Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V četrtek je minilo leto dni od prvih ukrepov, ki jih je sprejela Slovenska škofovska konferenca za zajezitev epidemije koronavirusa. Slovenski škofje so že v začetku lanskega leta spremljali dogajanje širjenja pandemije v sosednjih državah, še posebej v Italiji, ter pripravljali preventivne ukrepe za zaščito katoliških vernikov in prebivalcev Slovenije. Po prvih ukrepih, ki so jih sprejele najbolj prizadete škofije v Italiji, je tajništvo Slovenske škofovske konference pripravilo osnutek treh modelov za preprečevanje širjenja epidemije v katoliški cerkvi v Sloveniji. S tem namenom je SŠK že 25. februarja lani objavila prva navodila ter duhovnikom in vernikom svetovala umik blagoslovljene vode iz cerkva, opustitev pozdrava miru pri svetih mašah ter prejem svetega obhajila na roke. Prilagojeni epidemiji so tudi dogodki v cerkvi v teh dneh. Bliža se svetovni molitveni dan 2021, ki ga bomo predstavili takoj po radijskih oznanilih. Vabljeni v našo družbo v oddaji, ki sva jo pripravili Meta Potočnik in Petra Stopar.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Današnji 28. februar, zadnji dan meseca, je druga postna nedelja. Goduje sveti Roman, opat. Jutri v ponedeljek, 1. marca, se bomo spomnili svetega Feliksa III., papeža, pa Albina Zorka Škofa. V torek god svete Neže, Agnes Praške, Klarise Opatinje. V sredo goduje sveta Kunigunda, kraljica. V četrtek se bomo spomnili svetega Kazimirja, polskega kraljeviča in Lucija I. papeža. V petek goduje sveti Hadrian, Jadran, mučenec in Olivia, Livija mučenka. V soboto Fridolin, opat in Marcijan mučenec. To bo tudi prva sobota. Prihodna nedelja bo tretja postna, god svetih Perpetue in Felicite mučenk. Tudi danes radijska oznanila prinašajo podobno vsebino kot že nekaj nedelj, ki so za nami. Najprej vabilo k poslušanju in sodelovanju pri prenosih svetih maš prek našega programa. Že danes ob 10. in nato med tednom od ponedeljka do sobote, ko boste k prenosom svetih maš vabljeni ob 19. uri. Večernemu prenosu med tednom bo sledila molitev. V tem tednu bo znova kar nekaj postnih nagovorov, takih in drugačnih druženj prek Zooma. Danes denimo drugi postni nagovor, ki bo sicer v Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Med svetomašo bo spregovoril pater Benedikt Laurih o novem obličju. Svetomašo bodo prenašali prek Facebook portala Župnije svetega Jakoba. Pa Tomaževa proslava, ki bo jutri ob 10. tudi ta prek spleta. Slavnostno predavanje z naslovom Videti sence in strmeti v sonce bo imel profesor dr. Robert Cvetek. V sredo ob 19. uri in 30 minut bo prek Zooma v sklopu 30. postnih premišljevanj spregovoril magister Božidar Rustja o duhovniku Čedrmacu z ljudstvom zoper fašizem ob 130-letnici rojstva pisatelja Franceta Bevka. Prek spleta bo živahno tudi za konec tedna, na različnih koncih pripravljajo dmig za moške, pa pripravo na zakon, duhovno obnovo ali duhovne nagovore. Papež Frančišek odhaja v Irak, obiskal ga bo z geslom Vi vsi pa ste bratje, uradni sprejem bo v petek. Prihodna nedelja bo tretja postna.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kdo še ni slišal za južno-pacifiško otočje Vanuatu, kraj, kjer prvi prestopijo novo leto? To čudovito otočje, ki razvija butični turizem, je ta mesec doživelo močnejši potres. Žene tega otočja, ki so del gibanja Svetovni molitveni dan, so letos pripravile molitveno bogoslužje in predstavitev svoje dežele. To je pravzaprav mednarodno gibanje kristjank, saj se na ta dan v molitvi združijo pripadnice različnih krščanskih cerkva in veroizpovedi ter skupaj molijo za državo, ki v določenem letu pripravi molitev. Geslo gibanja je seznanjeno moliti, molitveno delovati. V prispevku Mete Potočnik boste v pogovoru s predsednico društva SMD Tanjo Vrečar Povšner in koordinatorko za medije Marjeto Žebovec slišali nekaj več o tej deželi in letošnjem bogoslužju, ki bo v petek 5. marca pod geslom Gradite na trdnem temelju.
Tanja Povšner Vrečar, vi ste predsednica društva. Svetovni molitveni dan, nam lahko malo več poveste, kakšno je to gibanje in kakšno geslo ima letos ta dan?
Svetovni molitveni dan je že dolga leta razširjen po celotnem svetu. V Sloveniji smo prvo bogoslužje organizirali leta 1999, društvo smo uradno pa postali šele lani. V svetu se je začelo nekako uradno leto, za katerega štejemo prav ustanovitev SMD, leta 1927. Zametki svetovnega molitvenega dne so pa bili že v 19. stoletju in sicer so misionarke iz Združenih držav Amerike in Kanade odšle v Azijo in začele širiti to našo idejo, te naše vrednote. Letošnje geslo svetovnega molitvenega dneva so pripravile žene iz Vanuatuja, to je majhno otočje, in ima naslov Gradite na trdnem temelju. Ženske iz Vanuatuja nas v bistvu spodbujajo preko tega Matejevega odlomka iz svetega pisma, naj ne gradimo na pesku, ampak na trdni osnovi. Naj bo Jezus naša skala, na katerem gradimo svoja življenja.
Gospa Marjeta Žebovec, vi ste koordinatorka za medije pri društvu Svetovni molitveni dan. V pretekli petek ste imeli že predstavitev dežele v Vanuatu po spletu. V petek, 5. marca, bo potekalo tudi bogoslužje po Sloveniji, seveda tudi po videokonferencah. Pa vas prosim, da mi malce predstavite to deželo, ki je za nas res oddaljena.
To je otoška država v Južnem Pacifiku. Značilno zanjo je, da do nje prihajajo vse posledice okoljskih sprememb. Imajo veliko potresov, cunamijev, orkanov, sicer potresi pa vulkani verjetno niso posledica podnebnih sprememb. Zviševanje gladine morske vode pa zagotovo je. Prav tako so orkani. Tisti, ki so že bili tam, pravijo, da so ljudje tam zelo prijetni, prijazni, dobrosrčni, čeprav se tudi med njimi dogaja marsikaj. Ženske občutijo tudi nasilje, zapostavljanje. Družina zbere denar za šolanje sina, za šolanje hčerk, ga pa zmanjka. Zato je toliko bolj pomembno, da jim tudi na tem področju pomagamo. Imajo nekaj večjih mest, v katerih je tudi razvit turizem. Predvsem pa je veliko čudovitih prostorov, kjer si lahko človek odpočije, kjer razvijajo butični turizem, ki ne naredi toliko škode okolju. Zelo pomembno pa se mi zdi, da so Vanuatujke, ki so bile izbrane, da pripravijo bogoslužje za letos, dobile svetopisanski odlomek o gradnji doma na trdnem temelju. Namreč, njihova država je že na začetku svojega obstoja izbrala geslo, da zaupajo v Boga. To geslo za letošnji svetovni molitveni dan se zelo lepo sklada s to njihovo usmeritvijo.
Letos bo to molitveno bogoslužje kar na spletu. Kako se pa lahko tisti, ki želijo, prijavijo k udeležbi? Kje to lahko informacijo dobijo?
Prijave za udeležbo niso potrebne. Geslo za Zoom oziroma povezava za na Zoom se pa dobi na spletni strani društva. Objavili jo bomo pa seveda tudi marsikje, saj se bomo potrudili, da bo še kje objavljeno vabilo, tako da upamo, da se nam bo pridružilo čim več ljudi. Ne smemo pa tukaj pozabiti, da smo k molitvi povabljeni vsi, ne samo ženske. Res, da so ženske sestavile bogoslužje, si prizadevamo, da bi čim več ljudi zvedelo za to. K molitvi so pa seveda povabljeni tudi moški in tudi otroci.
Ni bilo kakšne novice v medijih, se mi zdi, a vemo, da so nedavno na tem otočju imeli potres. Imate morda kakšne novice o stanju tam, o škodi?
Pred kratkim, 16. februarja, je Vanuatu prizadel potres. Potresi so na tem otočju v bistvu zelo pogosti. Je na takšni prelomnici, imajo tudi veliko vulkanov. To je nekako kar vsakdanje, da se malo trese, pa malo prah na okoli, po zraku leta, pa da po noči žari iz vrhov hribov. Vendar je ta potres kar močan. Približno 6.3 so izmerili po stopni, kako se je to potreslo. In morda je še malo hujši podatek, da se je potres zgodil ravno v bližini glavnega mesta, Port Vile, kjer je največ teh grajenih domovanj, stavb, skratka trdnih domovanj. In najbrž je ta potres najbolj prizadel ravno to, najbolj obljudeno glavno mesto, ker domačini na podeželju imajo bolj takšne kolibe domovanja iz naravnih materialov, torej se tudi hitro popravi tisto, kar se je morda porušilo. Vemo tudi, da vsaka vas ima eno malo bolj močno grajeno hišo, kjer se domačini lahko v takšnih in podobnih naravnih nesrečah zatečejo. V glavnem mestu je pa najbrž škoda bila takšna malo hujša, kakor na podeželju. Brali smo novico, da je nekje srednje stopnje škoda. Torej najbrž ni ravno vse porušeno, ampak je pa precej škode. Tako da smo vesele, da bomo lahko tudi z letošnjo donacijo pomagali pri obnovi, oziroma bo ta naša donacija pripomogla pač ravno tem prizadetem območju.
Torej bodo lahko to zelo dobro izkoristili. Morda še veste, v kakšne druge namene imajo tam potrebe in sploh pa kako lahko darujemo, da to bo prišlo do teh ljudi?
Seveda, potrebe so zelo velike. Kot sem že prej omenila, se družine zaradi materialne revščine težko odločijo za šolanje deklic. In ko smo te stvari spoznavale v vodstvu društva, smo se dogovorili, da bo šel velik del nabirke za eno šolo, točno določeno. Seveda del tudi za to materialno stisko zaradi potresa. Del nabirke bomo pa kljub vsemu namenili za naše hrvaške sestre in brate seveda tudi, ki so tudi pred kratkim spet doživeli potres. In je tudi tam stiska zelo velika.
Kako pa lahko darujemo, Marjeta?
Objavljen bo transakcijski račun v več medijih, tudi ob samem bogoslužju bo na ekranu objavljena številka transakcijskega računa, tako da si bodo lahko udeleženci to izpisali in potem darovali, kot so se ali pa kot se bodo odločili.
Za konec me pa zanimaš samo še to, kako a bodo molitvena bogoslužja samo na eni video Zoom konferenci ali na večjih?
Bogoslužje bo prek več Zoom konferenc. Še posebej bi pa opozorila na to, da je regijska skupina društva SMD v Murski Soboti posnela bogoslužje, tako da ga bodo oddajali prek YouTube-a in dogovorili so se tudi z nekaj lokalnimi televizijskimi postajami, da bodo tudi predvajale to bogoslužje.
Vsa bogoslužja, ki jih bomo letos obhajali v petek 5. marca, so objavljena na spletni strani smdslovenija.vicsite.com, tako da imamo po posamičnih lokacijah objavljene ali Zoom povezave, torej lahko pridete v živo in se udeležite bogoslužja, ali pa Facebook povezave. V Murski Soboti so se odločili, da bodo bogoslužje posnele žene že vnaprej in bodo na Facebooku prenašali to posneto to bogoslužje, seveda se ga z veseljem lahko udeležite. Edini kraj, kjer so bile žene morda malo bolj pogumne, je pa Koper, tako da bo izjema, da bo v Kopru, v cerkvi svetega Marka, na Markovcu, v četrtek zvečer bogoslužje v živo.
Vabljeni torej k molitvi in dobrodelnosti za mikronezijsko otočje Vanuatu v petek 5. marca ob 19. uri. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenski katehetski urad se je po spodbudah dr. Hansa Colnerja iz Rimskega centra za zaščito otrok aktivno vključil v preventivno delovanje na področju zaščite otrok in ranljivih odraslih v katoliški cerkvi. Ozdravljenje in prenova je krovni naslov 4 tematskih predavanj, ki jih je urad izvedel v januarju. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
Upanje polno sporočilo papeža Frančiška je, da so tudi do sedaj nedotakljivi storilci spolnih zlorab v cerkvi postali dotakljivi. Povečala se je občutljivost in osveščenost tako hierarhije kot tudi katehetov in staršev. Dr. Matjaž Celarc iz Teološke fakultete je predstavil teološko-antropološki pogled na problematiko spolnih zlorab.
Spolna zloraba je v vsakem primeru se situira pravzaprav v sklop drugih oblik zlorab, ko gre to za telesno, fizično zlorabo, ko gre za čustveno zlorabo, manipulacijo čustev. Znotraj vsega tega se rojeva spolna zloraba in največkrat, na žalost, tudi v kontekstu, ko govorimo o cerkvi, v kontekstu zlorabe vere, tudi zakramentov oziroma duhovnega spremljanja. Zloraba v končni fazi v vsakem primeru pomeni zloraba položaja, moči in pa situacije. Nekaj čist statističnih podatkov. Mednarodne študije pokažejo, da pravzaprav je, bom rekel, večji delež, ko govorimo takole o anketah, intervjujih, da je nekje okoli 70% zaokrožam vse deklic bilo pač zlorabljenih. In na drugi strani pa recimo 30% dečkov. Zdaj, ko pogledamo na našo slovensko, če temu rečem, situacijo, so zadnje študije pokažejo pravzaprav pravi zakoncev, ki so jih na enem srečanju so jim dali anonimne vprašalnike, se pravi število teh oddanih je bilo 168, 46% žensk na tem srečanju je poročalo o zlorabi in 14% moških. Od tega, ko se je gledali nekako po parih, je to pomenilo pravzaprav, da 50% parov, ki so sodelovali na dveh takih delavnicah, je dejansko imelo, saj eden od dveh imel v svojem otroštvu izkušnjo zlorabe. In druga stvar, ki je še ena študija, je pa dejansko od teh, ki so sodelovali na enem takem posvetu, 60% teh žensk je dejansko imelo izkušnjo zlorabe. Ko pogledamo še druge študije, zvemo pravzaprav z veliko bolečino, da največ zlorab se dejansko zgodi v domačem družinskem okolju.
Doktorica Sara Jerebic iz družinskega centra Bližina se je v svojem predavanju dotaknila teme, kako prepoznati spolno nasilje in se odzvati nanj. Opozorila je, da celibat sam na sebi nima nobene zveze s spolnimi zlorabami, ker gre v prvi vrsti za vprašanje moči, ki storilcu daje ugodje.
In ko sem začela delati na sodišču, jaz sem res mislila, da te spolne zlorabe, to se dogaja samo v Ameriki, da tega pri nas v Sloveniji ni. Potem pa, ko sem se tedensko srečevala z večjimi kazenskimi ovadbami, sem bila šokirana. Namreč delala sem na periferiji v svojem domačem kraju. Recimo ljudje, ki so bili na vasi zelo ugledni, vsi so jih imeli radi, bili so to ljudje na položajih, družina, ki je na zunaj izgledala kot iz škatlice, so bili storilci spolnih zlorab in to grozljivih in brutalnih. za primer iz ene ulice dva človeka. In takrat sem se zgrozila. In jaz bi tudi za te ljudi takrat dala roko v ogen v smislu, če bi mi kdo prej povedal, bi rekla ne, ne, ne. To pa ni res. Ta oseba pa sigurno ni spolno zlorabila nikogar. Ampak od takrat naprej ne dam roke več v ogen za nikogar. Tudi če bi mi sedaj nekdo rekel, ne vem, da moj mož spolno zlorablja, ne vem, oče, stric, kdorkoli, bi to vzela za res. Ker dejstvo je, da spolna zloraba se zgodi med dvema osebama in če tebe ni zraven, ne moreš vedeti, a se je zgodila ali se ni zgodila. Tukaj je res pomembno, da smo previdni, ko zauzemamo stališče, ni se zgodilo ali pa podpiramo nekoga, za katerega ne vemo, ki je mogoče storilec. Ali pa nek mit mogoče, da se spolne zlorabe dogajajo v nekih socialno šibkejših okoljih. Ne, dejstvo je, da spolne zlorabe se dogajajo povsod, v vseh družbenih slojih, v vseh porah. In ti storilci, ki so, oni si prav izbirajo svoje službe, delovna mesta, kjer bodo prihajali najlažje v stik z otrokom. In vse, kar počnejo, počnejo načrtno.
Kaj ob vsem tem zlu lahko storijo kateheti in drugi pastoralni delavci, da se rodi novo zaupanje v cerkvi, je razmišljal dekan teološke fakultete v Ljubljani, dr. Janez Vodičar.
In ko vidiš dejansko to, ko se iz oči v oči srečaš s temi zlorabami, kaj zdaj tam preprosto, kaj lahko naredim? Samo utihnem, nimam kaj biti pameten. Tam nemaš kaj biti, kaj boš razlagal? Ne moreš vzeti bolečine, ki jo nekdo ima, nimam pravice. Karkoli reči, lahko sem sam tam, molim, kaj več pa ne morem. Kaj tukaj mene kot redovnika, kot duhovnika, kot zgojitelja, kot profesorja, ki se mora s tem soočati, se mi je to vedno znova postavljalo. In seveda druga stvar je pa, kako to rešujemo na zunaj. To je moje osebno, ki pa seveda mene osebno ne moreš izuzeti iz cerkve. Nisem jaz nekdo zunaj cerkve. In zato je seveda tudi moja naloga, da se sprašujem, kaj pa je v cerkvi, kakšna je pot reševanja v cerkvi. In če pogledam nazaj, ne, mnogokrat smo se vrteli v nekem krogu in na nek način. Od tega cerkev, ki se postavi nek bran, kot tista, ki ne sme imeti nobenih madežov, ki je čista, ki nima problemov, ampak to se mi ni zdelo prvič neverodostojno, niti plodovito. In seveda zaradi tega se je v cerkvi dogajalo, da je vedno manj zaupanja. In sam sem k sreči tudi v treh zakonskih skupinah. In eni zakonski skupini, kjer sem malo starejši, kjer sem že 20 let z njimi, se je nek večer, ne vem kako smo prišli do tega, postavilo vprašanje, ja pa naj še vedno otroke pošiljamo v župnišče. Roko, naj še vedno sodelujejo. Pazite, to so ljudje, ki iskreno živijo svojo vero, ki iskreno živijo svojo vero v katoliški cerkvi in to na zunaj in dejavno. Pa vendar se jim postavlja vprašanje. To je bilo zame izziv.
Posnetke omenjenih predavanj in dodatna gradiva so na voljo na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.
Utrip cerkve v Sloveniji. Komisija za evangelizacijo pri Slovenski škofovski konferenci je v tem postnem času spodbudila k zakramentu sprave. Predsednik komisije, koprski škof Jurij Bizjak, poudarja, da moramo v času epidemije skrb nameniti ne samo zdravju telesa, ampak tudi zdravju duha. Med sedmimi zakramenti sta o zdravljenju našega duha namenjena zlasti sveta spoved in bolniško maziljenje. Slednje na poseben način ozdravlja to, kar se v nas pokvari po sveti birmi, sveta spoved pa ozdravlja, kar se v nas pokvari po svetem krstu, je zapisal škof Bizjak. S to spodbudo se od vas poslavljam Petra Stopar, ki sem oddajo uredila in vas vabim v našo družbo spet prihodnjo nedeljo ob 8. uri. Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.